Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jien Michael Borch nsellmilkom u ninaqgħod magħkom għal dan il-programm.
Il-win tal-miljiet. It-tielet programm.
F'dan il-programm il-lum se nagħti bidu għal bosta artikli li deru fuq ħbieb il-presepju fuq l-jiet magħruġ kull tliet xhur mill-laqda ħbieb tal-presepju Għawdex Malta. Imwaqfa f'Ottubru tal-1985 u tagħmel parti mill-Universalis Federatio Presepistika. F'dan il-foljett jidru bosta artikli osra illi bla dubju ta' xejn jagħtu taħwira tajba. Għalhekk f'dan il-programm illum jien se naqsam magħkom il-presepju fil-Bażilika ta' Sant'Antnin f'Istanbul. Drawiet Ingliżi għal żmien il-miliet. Minn San Nikola għal Father Christmas. It-twelid tal-bambin fl-arti. Poezija lil-Ġesu Bambi. Riflessjonijiet dwar il-miliet. Nibnu presepju spirituali f'qalb. Il-Kungress ta' Bergamo. Il-presepju fil-Bażilika ta' Sant'Antnin f'Istanbul. Esperjenza ta' Patri Duming Bonello fil-belt ta' Istanbul, it-Turkija, aħna il-Franġiskani konventwali għandna il-Bażilika ta' Sant'Antnin ta' Padova fit-triq l-Indipendenza. Dinija magħrufa mhux biss mill-insara u l-Musulmani tal-belt, imma wkoll mill-ħafna turisti minn diversi pajjiżi illi jżuru Istanbul. Meta jien kont hemmhekk tuli s-sena 1989 u kien qed joqrob il-miliet is-Superjur Patri Alfons Sammut li aħna insejħulu Gwardjan talabni biex inħejji presepju. U kien jaf li jien dilettant tal-presepju u jien kont mill-ewwel aċċettajt bil-pjaċir kollu. Dan il-presepju kien ta' kull sena jiġi armat fil-kappella tal-Battisteru, kbira mhux ħażin u li tiġi qrib il-presbiterju mill-għada tal-Festa l-Immakulata li fil-Bażilika tkun ċelebrata b'ċerta solennità, jien allura bl-għajnuna tal-istess Superjur illi kellu ġa esperjenza ta' 5 snin u anki ta' sagristan, bdejt inqiegħed l-armar mad-dawra tal-kappella u ndendel ix-xena wkoll. Jitqiegħdu mbagħad xi pavaljuni qosra biex jiffurmaw is-sema u warajhom id-dawl ta' kuluri differenti biex jagħtu dehra sabiħa tal-presepju. Dan l-armar ikun lest u jservi minn sena għall-oħra. Irrid ngħid ukoll li dan il-presepju jintrama fuq il-paviment tal-istess kappella billi jinsab fuq tliet tarġiet. Ikun għoli biżejjed biex jitgawda min-nies. Il-grotta dik is-sena kienet lesta ukoll imbagħad ħadd ħsieb nagħmel l-għoljiet il-wied bil-pont fuq xi jerien. Il-mitna, eliqi u l-modijiet poġġejt xi siġar artifiċjali u ħaxix selvaġġ fl-eliqi tfajt il-ħamrija u ksejt il-modijiet bis-segatura frak jew trab li jaqa' mill-lowda u wara li jkun iserrat. Fl-aħħar bdejt impoġġi l-pasturi, il-baqra u l-ħmara u xi pasturi l-għamlu lin. Fl-aħħar impoġġi n-naġġ, dawn il-pasturi huma ferm sbieħ u mlibsin stil Napolitan. Fl-aħħar ma jonqsux dawk l-anġli mdendlin għal fuq il-grotta. Wara xi ġranet jasal il-miliet. Knisja mimlija nies għal qudisa ta' nofs il-lejl. Ikun hemm minn sara musulmani u turisti. Hekk kif tispiċċa l-qudisa issir il-purċissjoni li tibda minn fuq il-presbiterju għal ħdejn il-presepju. Jimxu l-ewwel dawk li jkunu taw servizz fil-qudisa bis-salib tal-kleru u żewġ akkolti u quddiem iċ-ċensier fl-aħħar il-konċelebranti. Il-gwardjan bħala iċ-ċelebrant prinċipali ġorr il-bambin fideh billi dan il-bambin u xi ftit kbir fil-maxtura jitqiegħed ieħor ftit iċken. Tiskanta x'devozzjoni u kemm ikunu jistennew biex jaraw il-presepju mixogħol. Kulħadd jiggustah mhux biss l-insara imma saħansitra l-Musulmani. Dan il-presepju jibqa' jitgawda sal-festa tal-Gandlura, it-tnejn ta' frar kif inhi jiddrawwa hemmhekk. Fil-qrib ikun hemm ċestin biex in-nies iqiegħdu x-xemat kif ukoll kaxxa għal min ikun irid jitfa xi flus. Drawiet Ingliżi għal żmien il-miliet. Kitba ta' Alfred Stivala. L-Ingilterra bħal ħafna pajjiżi oħra għandha tradizzjoni twila ta' drawiet ta' żmien il-miliet. Tista' tgħid li kull naħa tal-Ingilterra għandha jew kellha id-drawiet tagħha għalija. Waħda mid-drawiet l-iktar komuni hi il-Christmas play maħduma minn kumpaniji ta' atturi li jiġġerrew mal-pajjiż kollu. M'hemmx raħal fl-Ingilterra li m'għandux it-truppa ta' atturi tiegħu. Dawn il-kumpaniji jew mummers kif isejħulhom għadhom jidru f'xi naħiet ta' dan il-pajjiż. Għadli l-verżjonijiet tal-play huma ħafna. Is-suġġettu dejjem l-istess u l-atturi jilbsu x'aktarx stramp b'xi ħaġa twila f'rashom u biż-żigarelli tal-karta niżlin mawiċċhom. U żigarelli koloriti tad-drap imxenxlin maħwejjiġhom. Dawn tarawhom imorrulek fid-dar tal-aqwa sinjuri jirreċtaw fuq is-silġ fil-ptieħi jew barra fit-triq. Matul il-lejl iduru l-lukandi kollha tal-belt jew raħal tagħhom. L-istess jingħad għall-għana tal-Carols, il-kantanti iduru mal-belt jew raħal ikantaw il-Carols fid-dlam u wara jiġu mistiedna fid-djar fejn isibu ikel u xorb jistennihom. It-tiżjin fid-djar fil-miliet u drawwa oħra tradizzjonali. Fl-Ingilterra ma tarax dar jew knisja li ma tkunx mżejna b'wera iħaddar, il-ħoli, biż-żibeġ aħmar u l-iktar imfittex. Iżda kull pjanta oħra bil-wera hodor tot palma uwan il klin rand u l misltow din tal-aħħar hija għażiża ħafna għax fl-Iskandinavja hija meqjusa mill-libad żminijiet bħala x-xitla tal-paċi u taħt tal-edewwa jiltaqgħu jiftehmu u jagħmlu ħbieb. Il-Christmas tree daħlet fl-Ingilterra fl-1841 bis-saħħa tal-Prinċep Albert, ir-raġel tar-Reġina Victoria u malajr saret ċentru tal-ġemat kollha li jiltaqgħu fi żmien il-miliet. Il-Christmas cards bdew jintużaw fl-istess ħabta imma drawa li jindbatu ma daħlitx sewwa qabel ma għaddew xi snin. Id-drawa li b'ċerimonja kbira titqiegħed ħadba fuq in-nar taċ-ċumnija hekk qadima li ħadd ma jaf kif u minn ġejja u daqshekk ieħor qadima il-kelma Jule Yuletide li tfisser żmien il-miliet. Father Christmas jew Santa Claus kif isejħulu fl-Ingilterra u l-festa ta' tfal qabel kollox u fuq kollox. Il-ħerqa u l-ħeġġa li tqanqal lit-tfal fl-istennija ta' Father Christmas iġġelhom idendlulu il-kalzetti ma saqajn is-sodod biex jimlihomlhom bir-rigali li jkunu ilhom jittewbu għalihom u joħolmu bihom sa minn żmien qabel. Din il-ħaġa tisbuq kull ħaġa oħra li ssir fi żmien il-miliet. Fi żmien il-paċi fl-ikla tal-miliet f'nofsinhar jew fil-għaxija ma jonqox qatt id-dundjan u pudina msejħa tal-miliet qabel ma jsajruha f'din il-pudina jitfgħu b'ċejjeġ tal-flus tal-fidda u jservuha biċċa ħoli imdaħla fija huma u jeħduha fuq il-mejda huma jixelu l-brandy li ikunu tefgħu fuqha u madwara il-Boar's Head, ras tal-majjal salvaġġ, tradizzjoni ċeltika u nordika dari kienet waħda mill-aktar u l-ittja pikliet imfittxija ta' żmien il-miliet waqt hemm nies li ma jafux jgħaddu mingħajra. Fi Queen's College fil-belt ta' Oxford iċ-ċerimonja tal-Boar's Head għadha ssir kull sena. Jekk il-miliet fl-Ingilterra huwa fuq kollox u qabel kollox żmien it-tfal, żmien tal-istedin, il-partis, il-Christmas tree, il-matenijiet tal-pantomini u reċti fit-teatri kollha u wkoll minnu li jum il-miliet u żmien li fih kulħadd iħoss dak li nistgħu nsejħulu l-ispirtu tal-miliet. Dan hu żmien li fih il-bniedem għandu jserraħ moħħu, iġipruħu sewwa u kif jixraq. George Bernard Shaw darba qal li ma jarax ħajr ħaġa waħda ħażina fl-ispirtu tal-miliet u dini li dan l-ispirtu ma jibqax fil-bniedem is-sena kollha. Minn San Nikola għal Father Christmas. Bam ta' George Borch. Id-destin tal-bniedem u fidejn Alla. Ħadd mhu sejjer idawru jew ibidlu hekk ġara għal San Nikola li fl-aħħar ġemm ibdu l-minisqof għal Santa Claus. Dak li fi żmien il-miliet it-tfal speċjalment jistennewh biex iġibilhom il-ġugarelli u l-ħelu kif ukoll oġġetti oħra li jagħtuhom gost u jħobbu. San Nikola twieled f'Belt fin-naħa t'isfel tat-Turkija. Meta kien għadu tifel żgħir tilef lill-missieru u lill-ommu. Wiret il-ġid tagħhom li kien mhux ħażin u ma qatx lura milli jgħin lil min kien fil-bżonn. Trabba mazzijuh li kien l-isqof ta' Patara. Għen l-bostanis saħan sitra kien wassal il-ġid tiegħu billi jitfgħu minn xi tieqa kemm fi flus u kemm f'oġġetti oħra tal-bżonn. Ġara li l-ħajra għal ħajja qaddisa għedet lil Nikola li jagħmel vjaġġ għal Ġerusalemm, il-pajjiż li fih kien jgħix Kristu meta kien fid-dinja. F'dan il-vjaġġ il-vapur li kien fuqu qabditu mal-tempata kbira ħafna iżda meta siket għal kollox ir-rieħ, ix-xita u dak kollu li qajjem baħar qawwi spiċċa fil-port ta' Mira. Dak il-post li fih trabba Nikola u kien jgħix. F'dan il-post Mira Nikola ġie magħżul bħala l-isqof fil-kariga ta' isqof Nikola xorta baqa' jgħin anke lil dawk li kienu fil-bżonn. Saħan sitran kiġiri talab lill-kaptana u baħara tal-vapuri li kienu jgħaddu minn dak il-post biex jagħtuh qamħ ħajitma lin-nies li kienu bil-ġuħ. Il-qdusija ta' dan il-bniedem waslitu biex jagħmel żmien oskurat u mwarrab f'dak iż-żmien u kien jgħix fil-ħakman tal-Imperatur Ruman Diokletzjanu dall-Imperatur Gbur irjed li l-pajżana kollha jarfuħ bħala Alla. L-isqof Nikola ma rridx jimxi mal-kmand ta' dan l-imperatur u spiċċa torturat u umiljat. Meta din il-mewġa ta' persekuzzjoni għaddiet billi kien laħaq fil-poter Kostantinu u dan ta' il-libertà lill-Knisja Nisranija, Nikola ħareġ mill-ħabs u kompla għadda l-kumplament ta' ħajtu bħala l-isqof ta' Mira sakemm fis-6 ta' Diċembru 343 miet u naqat ma' Alla fis-sema. Isqof San Nikola beda jiġi msejjaħ Sinterklaus fis-sena 1600 minn nies li kienu ġew minn Amsterdam u kienu joqogħdu f'dik li llum tissejjaħ New York wara li l-Ingliżi ħadu l-kontroll f'dan il-post li sem tbiddel f'Santa Claus. Santa Claus kif nafuh illum aħna oriġina minn tifel orfni li sar saċerdot u kien jagħti lil kull min ikun fil-bżonn il-flus u l-għana li kellu fi żmien il-miliet Santa Claus u Father Christmas kif inhu magħruf illum sar il-personaġġ l-iktar popolari u importanti li ju mfittex speċjalment mit-tfal li tassew iħobbu. Tarif meħud mill-ħajja Sależjana ta' Novembru-Diċembru 2013. Naddu issan għal-poezija li kien kiteb il-kanoniku Nikol Vella Apap lill-Ġesu Bambin. Ħabru tajjeb il-profeti tul il-medda ta' kull żmien dak li qalu kollu ġara u l-fer xteret kullimkien. Dak li darbam ġewwa l-Eden kanta r-rebħa kollu er. Issa mħawwat u mrijex waħdu safa kollu welt. Mara kbira kella tider biex is-sliem u l-aqda ġġib ħalli s-sema u l-art jħabbu saret bekk l-akbar ħabib. Dak li t-nissel ġewwa ħdana kollu frott spirtu qaddis għax Marija kollha safja mingħajr tebba u tinġiż. Raġel ġust kien jixir ila lill-Marija xebba uom fost l-irġiel Giuseppe Ntazel kompla din il-ġrajja jidom. Ġewwa ħar tal-annimali Ġesu twielet żgħir bambin ferħu slim nizlu mis-sema sibna l-fidwa għaxħatjien. Ismewijiet intela bdija e kif twilet il-bambin ma Giuseppe u ma Marija ġew ir-raja ferħanin. O Ġesu tarbija ċkejkna li dert fostna tul is-snin, islemati lil-ġnus kollha ħalli jkunu l-kol ħenjin. Li qegħdin nisimgħu l-anja Puer Natus in Betlem tabaħ sejrin nisimgħu wkoll riflessjonijiet dwar il-miliet mill-Kardinal Karol Wojtylja illum il-Qaddis Papa Giovanni Paolo t-tieni. Il-miliet it-twelid tagħna. F'dak il-moment fil-lejl tal-miliet ġrat ħaġa tas-sew kbira. Qatt ma ġrat bħala fl-istorja tal-bniedem, il-miliet jippermettilna kważi missu bidejna it-twelid spiritwali tagħna minn Alla permezz tal-grazzja. Imwelldin permezz tal-fidi u l-grazzja aħna nissejħu lijiet Alla u aħna tas-sew, jgħidilna San Ġwan. Hekk kull-lejl tal-ikbar kobor tal-bniedem fih il-bniedem isib it-twelid tiegħu. Jitwilet li bentalla bħala bniedem u wlied il-bniedem isiru wlied adottivi tagħha u hekk jiksbu id-dritt u jsejħulu missier. Il-miliet misteru ta' kuntrasti. Alla jitwilet u s-setat tal-art jirtodu. Dak li ju s-sit ta' smewiet jiftaqar, dak li ju innar jintefa, dak li ju id-dawl jinheba, dak li ju infinit jaċċetta l-limti, dak li ju glorjus isir id-disprezzat, dak li ju etern re tas-sekli isir mortali. L-ewwel siġra tal-miliet. Kitba ta' Patri Dionisio Mintoff il-kbir Qaddis Bonifacio Isqof ta' Mainz kien l-ewwel wieħed li ħajel b'xara tajba tal-miliet l-nies tal-Ġermanja. Dan jgħidulu ir-rżul tal-Ġermanja. Iżda dan ma kienx Ġermaniż għax twieled f'Devonshire fl-Ingilterra fi kreditor jew kertin madwar is-sena 680 wara Kristu. Bonifacio kien mammet blisem ta' Winfred jew Wilfred u trabba f'Exeter. Iżda meta kiber daħal patri u taħu l-isem ta' Bonifacio. Bonifacio għaddal quddiem wies fil-Knisja fl-Ingilterra iżda kien jixtieq ħafna li jsir missjonarju. Wara żmien twil għal talba tiegħu minant il-Papa Gregorju t-tieni u seta' jmur Baden fil-Ġermanja biex jgħallem it-tagħlim l-Israni lir-raħħala ta' hemmhekk u jagħmilhom insara. Jasal f'Masġar. Kif u l-patrijiet li kellu miegħu kienu jimxu bit-batija minn nofs il-Ġermanja, ħass li ju kellu jasal f'Masġar lejliet il-miliet. patriet l-oħrajn. Kaptu sewa biex ikunu jistgħu jimxu fost dwaben ta' borra li bdiet titħol f'għajnejhom u jaqtgħu x'majjar imfawra għan-naħa tal-masġar. Għad li kien jonfoħ ir-rieħ tal-biża u l-anġas ksieħ li jserred l-irġiel għajjina baqgħu jimxu bħalli kieku kien qiegħed jitfaħħhom il-quddiem għall-annifsu. Fl-aħħar it-taqbida waqfet u qabdu il-masġar matluħ il-qamar. U wara li mxew ftit sabu ruħhom f'wesa qalb is-siġar. Hemmhekk raw ġemma kbira ġid sħieħ taraħħala mdawrin ma' siġra tal-ballut minnezza. Bonifacio li kien Anglo Sassonu kien jifhem lil-sien ta' dawk ir-raħħala u hekk għaraf li dik is-siġra kienet imqazza lill-alla Falz tal-Ġermaniżi li jismu Woden u li jissiġra kienu jisaqquha kull sena bid-dem taż-żiemel l-abjad. Sagrifiċċju lill-Alla. Billi din is-sena is-siġra kienet tidher tidbiel u tinxef, ħassew li Alla tagħhom kien imħanfes u li riet jindebaħlu bniedem. Għal dan kienu sejrin itellgħu x-xorti biex jaraw id-dem ta' min Wadin kien għażel. Bonifacio għati ħares fil-waqt li huma kienu jtellgħu x-xorti. Ix-xorti waqgħet fuq tifel ċkejken iben ir-rajes tagħhom il-kbir u li ma kellux ħliefu. Il-qassis ix-xieħ ta' Wadin sewwet qalbu wisq ir-rajes u hom it-tifel bdew jibku b'qalbhom maqsuma. Tifel, ma fehmx kien ifisser dan kollu u meta l-qassis ix-xieħ ammadlu għajnejh u staqsieh rid imuri wassal b'xara tajba lil-Valhalla id-dar ta' Wadin it-tifel wieġeb iva. Kontra qalbu il-qassis refa' l-imterqa l-kbira tal-ħaġar biex jagħti d-daqqa b'ħeffa kbira. Bonifacio qabeż qabża l-quddiem u qabad id-drieħ tal-qassis u tefaħħulu il fuq bl-imterqa b'kollox. L-imterqa ta' tor ħabtet mablata u tfarket ir-raħħala twerru u ħabtu għal Bonifacio biex joqtluh. Stennew għal il-qassis ta' Wadin, stennew u isimgħu x'għandu jgħidilkom dan iż-żagħżugħ. L-imterqam daqsa tfarket. Imbagħad Bonifacio qalilhom il-ġrajja tat-tarbija għażiża li twildet f'Betlem bħal dak il-lejl. Kristu li matul ħajtu kien iħobb it-tfal iż-żgħar qatt ma riet li jinxteret id-demm ta' tifel żgħir. Iżda kien jixtieq l-imħabba tat-tfal kollha kif ukoll l-imħabba tal-kbar, irġiel u nisa. waqt li Bonifacio kien qiegħed jgħid dan, il-patrijiet li kellu miegħu bdew jagħtu blodda fuq er is-siġra. Ir-rajis u l-qassis ħadu dan li sar bħala elima minn wadin li ma rietx inqed aktar bis-siġra x-xieħa u għal dan semgħu bil-qalb il-ġrajja li kien għalilhom Bonifacio. Ir-rajes ferħan. Ir-rajes ferħan li Alla il-ġdid ma kienx jeħtieġ id-dem ta' ibnu l-Waħdini stiden lill-patrijiet kollha biex jagħmlu ors flimkien fid-dar tiegħu. Qala mill-eru siġra żejra ta' Żombor u ħawwilha f'nofs il-bitħa. Il-patrijiet waqfu madwara ikantaw l-għana tal-miliet sa' kem jitħejja kull ma' kem meħtieċ għal-festa il-kwikeb kienu jidru fis-sema ċar. Kif kienu edini kantaw instemaw bosta il-ħna sbieħ ta' anġli tas-sema u madwar is-siġra instema' għana ħelu b'dan il-kliem. Sebħ lill-Alla fis-smawiet u sliem fl-art lill-bnedmin tarida tajba. U hekk saret l-ewwel siġra tal-miliet.
Of all the trees, most lovely, oh Christmas tree.
Min dakinhar l-hawn, is-siġra tal-miliet fil-Ġermanja għaddiet bħala drawwa u fil-quċċata tagħha tiġi mżejna b'kewba tleq.
Your boughs are green in summer snow and do not fade in winter snow. Christmas tree with faithful leaves unchanging.
Naddu issang għal parti oħra ta' dan il-programm billi nintervistaw żewġ membri tal-aqda ħbieb tal-Presepju. Is-Sur Joem Attart, illi hu magħruf biżejjed għall-kitba tiegħu letterarja, għall-poeżiji li jikteb għal kull okkażjoni, ċirkustanza u fost affarijiet oħra, u magħruf ukoll għall-poeżiji li jikteb ta' kull sena dwar il-miliet. Ma ġew għandna s-soltu nitkellmu għalhekk f'dan il-programm nixtieq li jirreċitalna l-poeżija tiegħu li kien kiteb fl-okkażjoni tal-eluq il-25 sena mit-twaqqif tal-aqda ħbieb tal-Presepju Għawdex Malta. Imbagħad inħalluh jagħżel poeżija oħra skont il-gossi tiegħu biex iferraħna bil-vrus tiegħu. F'dan il-miliet. Xi tgħidilna mena ġew dwar il-poeżi tiegħek?
Ta' kull sena jiena għandi drawwa sabiħa u qaddisa. Li kif jibda riesa il-miliet, nikteb poezija għall-okkażjoni. U dis-sena bla dubju ma kienx xi eċċezzjoni, imma jkolli nisqar li dan l-imbierek virus li ħasat li d-dinja sħiħa, ħasat lili wkoll u ma stajċ inħossni komdu bħasnejn li mgħoddija. Il-COVID-19 ma ħalla lil ħadd bi kwietu u effettwa lil kulħadd. fixxell li kulħadd u kisser l-armonija u l-paċi fil-familji tagħna. Ejja nammettu li daħħalna ġo qoxorna u tagħna bosta lezzjonijiet. Tgħid lil din it-tarbija ta' Betlem warrabnija xi ftit fil-ġenb? Tgħid ħsibna li nistgħu ngħaddu mingħajrha? Ma rrid niġbed l-ebda konklużjoni min jien biex niġġudika. Jien għamilt l-armu tiegħi kollu u nxħet qudiem din it-tarbija divina fil-presepju u tlabta biex mill-ġdid tiġi fostna. Satajt tal-pinna f'idejja u ħallejta tmexxini u ddawwalni biex dis-sena ma noqqosix imma nikdbilha l-poeżija tal-Imlied kif is-soltu nagħmel kull Diċembru. U hemm kienet tafux. U hekkux ħareġ minn qalbi dal-Imlied. Il-poeżija semmejta Ejja fostna Ġesù. Din is-sena l-wasla tiegħek o Ġesù ħelu bambin. Ej waħda xi ftit imċajpra b'dawn il-jiem hekk imtapnin. Għaliex din il-pandemija magħrufa b'COVID-19 xterdet b'ħeffa madal globu teħles minna ma tistax. Malta għawdex leħel suwa mid-daqqa ta' dil-mannara u kol fejn int titfaħarsek ma tarax li fejn muħsara. Wara kollox anke l-qada illi fija int twelit ma kienieċ ħilsa minniket żgur ma xtaqx jew li l-arit. Imma bla ebda tgergira għatta rriza ta' smawiet u t-twelit f'qajja ruweri f'ħemda f'dalma u fil-kwiet. Wara vjaċ riskjuż diffiċli ommok waslet bidbatija rikba fuq daqsxejn ta' ħmara mixtieqa għal dik is-sija. Li tarak x'kejken titwielet fuq ftit tibben ġo maxtura fejn ftit wara ġew ir-rajja sabiex lilek d-long ta' dura. Tassew kienu x-xurtjati dik il-baqra, dik il-ħmara li bin-nifs sħajjen minn tagħhom flimkien saħnu dik is-sara. F'ħakka tajn tajjiet ta' anġli ma l-inħawi taw l-aħbar li jirre ta' d-dinja kollha kien twielet għaż-żgħar u l-kbar. Din il-ġrajja għadna nfakru bil-presepju ġewwa d-dar fejn int tara il-pasturi taż-żgħar xi raj. Xi furnar. Fitre tisma' l-kant tal-Carols ġennu ġirri għar-rigali, imma l-ikbar rigali jibqa' dit-tarbija hekk speċjali. Illi lejja aħna nduru biex ngħixu l-kol ħenjin. Ġesu saltan fil-qlub tagħna matul is-snin li ġejjin. Eħlisna minn din l-imxija li niżlitna għall-kubtejna tħallinix notru nitniktu, imma pront qabdilna jdejna. Mil-ġdejt reġġa il-ferħ fidjana dawn il-ġranet tal-Imlied ġib lura dik id-bissima ġol irħula u l-Imlied dal-Imlied la tħalleh xaddi bla ma nes u iktar lejk il-milja tal-ena nsibu meta l-koll nintasbu ħdejk.
Naddu issa għal appell ta' ġenerozità illi f'isem il-Karitas jien nista' nagħmel biex matul dawn il-ġranet żbieħ tal-Imlied ma ninsewx lil min u inqas ix-xurtjat minnha. U flok ma noqgħod nagħmel l-appell jien se nirrakkuntalkom storja ħelwa b'tagħlima kbira għal dawn il-ġranet. Il-ġenerozità timlilek qalbek bil-ferħ. Storja vera xtaqta, però jum il-ġenerozità fil-ġranet żbieħ tal-Imlied. Għati u ma jonqsok qatt il-ferħ fil-qalb. Isimgħu din in-novella m'għandix bizzejiet flus għal-pupa. Kien propju lejlet il-miliet. Tlaqt niġri biex nixtri l-aħħar rigal li kien baqali iżda il-ħanut kien imballat bin-nies. Kemm kont sendum u naħli għin. Il-ġugarelli li kien għatfadallu kienu kollha għoljien biex imbagħad wara jumejn jitfawhom f'ġenb bdejt naħseb bejni u bejn ruħi waqt li kont qed inħares lil dawk il-ġugarelli rajt tifel ta' xi ħames snin iżhom pupa beda jmelsilla xara u jiflija iżda kien imnikket ħafna it-tifel dar lejn nantu u qalilha nan żgur li m'għandix biżejjed flus. In-nanna żguratu li ma kellux u qaltlu joqgħod hemm forsi jissib xi ħaġa oħra hi. Meta telqet in-nanna mort fuq u staqsejtu għal min kienet il-pupa. Għalli li dik il-pupa kienet il-favorita toħtu u xtaqet li il-Father Christmas jagħtihiela dak il-imliet. Jien għedtlu li kelli xi ħaġa iżda u dar fuqi u bidmuh fajnej għalli le Father Christmas żgur ma jistax jagħtihiela fejn hi. Jeħtieġ li nagħtiha lill-mamma ħalli tieħodilha magħha. Oħti marret għand il-bambin u il-papa għalli illi l-mamma daq tmur ħdejjan u koll għalhekk ħsibt li nagħtiha il-pupa tagħha u nibata magħha. Qalbi waqfet ħabbad waqt li jittifel kompla jgħidli. Qed lill-papa jgħid lill-mamma tistenna ftit qabel titlaq sakemm nixtri r-rigal. Fil-pront ħareġ ritratt tiegħu jitħak u qalli li kien sa jagħtih lill-ommu biex qatt ma tinsieh. Jien inħobba ħafna lill-mamma u nixtieqha tibqa' miegħi. Iżda l-papa qalli li trid tmur tieħu sieb l-oħt iż-żgħira. Issa it-tifel reġa' ftakar fil-pupa li kellu fidu ħares lejja mniket. Mill-ewwel ħsib x'kelli nagħmel, ħrixt xi flux mill-portmoni u lit-tifel għedlu min jaf kieku nerġgħu nodduhom il-flus tiegħek forsi għandek biżejjed. Mhux li kien qalli waqt li newwilli l-flus li kellu bla marani żidt xi flus ma tiegħu u bdejna nodduhom. Issa kellu biżejjed għall-pupa u kien se jibqalu xi ħaġa wkoll. O bambin Ġesu, grazzi talli tajtni flus biżejjed. Imbagħad dar lejja u qalli il-bieraħ tlabt lill-bambin jipprovdi l-flus għall-pupa. Semani tafx x'taq tlabtu naqra iktar biex inkun nista' nixtri warda bajda għall-mamma. Iżda ma ridtx inkuwiċċi tost. Iżdara u tani flux biżejjed għall-pupa u għall-warda. Jaf il-bambin li il-maman tħobbu il-ward. Ftit wara in-nanna waslet u sabet li t-tifel kuntent u jien tlaqt. Ma stajx inneħħi li t-tifel minn quddiem għajnejja. Imbagħad ftakart li jumejn qabel kont rajt fil-gazzetta li trakk kien daħal f'karozza li kien fija mara żagħżugħa u tarbija. It-tifla mietet mad-daqqa. U l-om? L-om kienet qed tilaba mal-mewt. Tgħid dan kien bina l-ieħor? Jumejn wara din il-ġlajja, rajt li l-om kienet mietet ukoll. Mill-ewwel mort nixtri l-bukkett wart, abjad, u mort fil-kamra mortwarja. Rajt li l-om żagħżuha fit-tebut, b'warda bajda fida, bir-ritratt tat-tifel u l-pupa magħha. U tlaqt minn hemm nibki. L-imħabba li kellu dak it-tifel għal-ommu u waħtu kienet kbira wis. Bniedem xurban ħasadomlu it-tnejn minn ħajtu. Insemmalkom issa pritka tal-miliet stil modern fid-dialogu bejn John Gatt u Kate Greg, il-Bigilla u il-Gazzetti.
Bigilla, Bigilla, veniri, tadabib għaddeċ bejniet tal-bżar, ejja u ixtru, kollox bl-irħis. Ejja, signori, wara u notablu festa, Bigilla, Bigilla!
Gazzetti, gazzetti, min irid? Aqra l-aħbarijiet tal-ġurnata? Malta, fit-tieni post fil-Eurovision? Iktar immigranti jiddaħlu Malta? Sajjetta, tolqot kamp nar ta' Knisja? Tinqabad konsinja ta' droga? Il-papa, sensor fil-fla? U aħbar oħra sensazzjonali?
Bigilla, Bigilla!
Gazzetti, gazzetti! Dawwaq niftit Bigilla, x'toma fija?
Fedda, daqs kemm tinten, riħa ta' mazzita għandha, ħaduqha, imma ftit tafx, għax jekk tkun taf ommi, qaxxarni ħajja, għax aħna m'hekk ngħixu, naqilgħu u nikluha. Il-bqija dar vojta la television, la PlayStation, la computer, xejn!
Aħna mhux aħjar minnkom tafx, ngħixu f'kerrejja, żewġ tik mama berba familji. Tista taħseb, tfal, kem tlejt, ġliet, storbju. Imma għandna tifla bi bżonnijiet speċjali, xħares farmali jimalji, wiċċ aħmar peprin, u tgħidx kem tħobb meta ngħinha, u jien il-ħobb ngħinha ħafna, tħallasni bil-bissima fuq wiċċa. Gazzetti, gazzetti, ejjew, dat jispiċċaw, aħbar sensazzjonali, aħbar kbira, twieret re. Twilet nefrazzet, għalbin baqar.
Twilet nefrazzet, jaq min jaf xintiela miskin, unċaflis tal-baqar, belet titlef ommu. Jaq mistiru xiwiħet iċċassat, ma jafx li tarbija fistalla, tista tiħu xivajrus, ma nafx siħbi, għaxin laqqas naf naqra, imbek kem miktub fil-gazzetta, inti taf taqra.
Xieħħaġan bazwar bil-Malti, ħanara. Fl-erin ta' Gjelluxa, tfajla l-udija ta' 15 sena twellet tarbija minn raġel kemm xejn ikbar minna b'daqna daqsiex. Wara vjaġġ twil fuq ħmara, waslu Betlem minn Nazzaret biex inkitbu għaċ-ċensiment.
Allura, kif ma marrux f'xi sptar biex twellet it-tarbija? Kompli kompli aqra jekk jogħġbok.
L-astronomi, kienu ilhom jistudjaw l-istilel? Dejjem jiskopru waħda ġdida. Ftit ilu, skopru waħda ikbar minn l-oħrajn. Kienet isa serċi lajt ħdil l-imsibaħ l-oħrajn. Din, rawa miexja, u għajl-għajl dew segwuwa. Segwewa t-let zlat immaġi mill-Orient. Imlibsa blaħjar il-bis l-ellex bit-turban marasom. Qabbew l-ġmila tagħhom biħwejjeġ u affarijiet prezzjużi. U rħewla għal wara l-istilla.
Sewwa raw fit-toroq tagħna mela. Raw ġemel wieħed wara l-ieħor, bit-tlet irġiel sinjuri ħafna, ifittxu lukanda 5 star, immebda lukanda ma setgħu tilqaħhom dawk il-bejjem kbar. Allura, poġġawhom fil-ġnien tal-villa randil biex kulħadd ikun jista' jmur jarhom u huma għadu f'lukanda hemm fil-qrib. Il-gazzetta semmiet xi ħaġa dwar ir-rajja u l-anġli.
da zgur, għara xtejt, kien jisu għat jinħadem xi filma u nawdex. Fleliqi ta' ħal-wikkil, kien hemm rajja b'merħla ngħaġġ, kien huwa jiena mejta, nofshom riqda f'nofs il-lejl tal-bieraħ.
Meta f'daqqa waħda ħadu l-akbar xokk ta' ħajjithom, is-sema xielet u d-dawlet, isħabu nferaq u miġġa nofsu bdew jittajnu l-anġli ta' kull tip u għamla. Ikantaw u jgħannu.
Gloria l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-ar li bnedmin ta' rieda tajba. Morru fl-edin ta' wikkil u għemmek taraw tarbija ta' twelit. Twilet ibn Alla l-għoli, irre ta' rejiet, iġru, morru u għatuħ ima u ġieħ. Uħdulu ma'kom naħjar rigali li jixraqlu. Gloria l-Alla fil-għoli ta' smewiet.
Bigilla, bigilla, minri, ta' dabi b'għaddeġ bejnit tal-bżar. Ejja wixtru, kollox blirħis, ejja u sinjuri, wara u rota blu festa. Bigilla, bigilla!
Gazzetti, gazzetti! Ejja, aħbar sensazzjonali, aħbar kbira, twilet re, frazzet tal-baqar.
Interessanti, x'qalu iktar il-gazzetti fuq din l-aħbar? Qalu minnu ma dawk il-ġenituri? Qalu xi sima t-tarbija? X'hemm miktub?
Da żgur li jgħidu, il-missier jismu Giuseppi mir-razza ta' David u l-omm jisimha Marija. Jingħad li wara li tarset ma' Giuseppi derela l-anġlu Gabriel u Gabriel ser kollha tifel u semmih Ġesù. Dan ikun iben Alla l-għoli u ġej fid-dinja jaħfer, ifejja u jgħallem il-verità.
Mela dan tal-ġen, Ben! Tiġi nħallu kollox imborru waħda wkoll fil-għar biex narawh. Għandi kurzita kbira biex nara minn din il-familja li kulħadd jitkellem fuqha. Saħan sitra, dawk it-tliet rejiet vjaġġaw dawk il-mili kollha biex jiġu jarawh. U rraja beqgħu bilħa bli semgħu u bli raw għandi kurzita kbira. Imborru?
Imorru, jien ukoll għandi kurzita kbira. X'nagħmel? Inġibhom miegħi l-gazzetti.
U mela, ġibom miegħek, anke jien ser ġibom miegħi il-ġbejniet u t-tadam iddaw uħ ftit mill-ikel tagħna. Issa, la' qegħdin hawn, irrid jagħmel bħalna. Mhux hekk ngħidu bil-Malti, when you are in Rome, you do as the Romans do, tlaqna! It-triq għal-pleliqi kienet imħarbta imma wasalna u rajna nies fil-kju. Tgħidx kemm imbuttajna biex tħallna fil-għar, imma kemm daħqulna u ggustawna x'ħirrawna daqshekk żgħar.
Da żgur li jdumu fil-kju kien hemm tal-midja, tal-gazzetti, tat-television. Nispera li jġibuna fuq is-sekin nhar il-Ħadd daqs kemm ħadduna rid jagħti. Kolla jem kienu jintervistaw l-mamma u l-papa tat-tarbija. Imsieken, fil-ġuwom, ħallewom bla nifs.
Marija, anke dmuħ masħet minajnija, kem kienu arroganti fil-mistoqsijiet li bdew jamlulom, wieħed għalilla, allura xijiet binkom fuq il-qtil tat-trabi li qatt maraw id-dawl tal-ħajja, xijiet dwar il-divorzju, xijiet dwar l-eutanazja, xijiet dwar it-tifkir tal-familja.
L-aqwa dak il-ġurnalista nnuċċjali, kemm ir-rabja. Smajtux għalilhom, mela kollox kont il-ġi biex jgħallem dan, x'jaħseb li hu għadu ħalli pommu fi snienu, għax ma jaġġornax ruħu, kemm hu antikwat f'talimu, min se li segwih jekk vera li ben tal-la kif ittejt int, talimu ġa skadut, m'għadux moda.
Miskina kif infixlet Marija, mhux tab xejn bdiet tibki, għandha raġun, smajtux qal missieru. Ġi f'daru u nisu ma laqewx u qalu koll il-ġurnalisti biex jikdbu hekk fil-gazzetti. Profeta mhuwiex mill-qogħ f'pajjiżu, nispera li kitbu għadin fil-gazzetta. Għax dawk li jridu huma jikdbu ħafna drabi nofs il-verità jgħidu.
Fil-fatt, it-titlu fil-gazzetta kien da jgħid li hu profeta.
Marija, x'ismu t-tifel tiegħek?
Marija qaltilna mill-ewwel li jismu Ġesù. Għaltinna li l-semmi fisser, Alla maħna.
U li l-Giuseppi staqsejtu, allura, jekk dan warre, għalix ġibtuħ jitwilet għawn frazzett tal-annimali.
Giuseppi għallinna, li l-intelligenti u l-orrif, da ma jifmux, anzi, laqqas biss jaċċettaw. Imma dawk ta' qalbhom sempliċi, jifmux u jaċċettaw ma l-ewwel. wara kollox, kien Alla nnifsu li prepara din it-tieqa l-ibnu.
Tafx għalil daw koll Giuseppi li dan Ġesù għandu jbati ħafna jiġi miċħut minn dawk ta' madwaru. Isawtuh u saħan sistra joqtluh.
Maġ biża!
U għalilna li dan qed jiġri ankellhom 2000 sena wara meta kulħadd jinterpreta diskors kif irritu. Meta kulħadd jgħawweġ tagħlim u għad-doċċ. Meta joħorġu liġijiet li jmorru direttament kontra t-tagħlim tiegħu.
Jien ma kellix nofilhom, imma Giuseppi, meta ra li kelli l-gazzetti f'idejja, tgħid kemm irringrazzjani, poġġihom taħt il-maxxura tibnu u qalli li dan jistgħu jaqtawlu l-kasħawlhom dita. Anke fl-art ferrixhom biex igawduhom huma wkoll. Kollha ħadobni! Aqta xanzi jkolli mommi x'intinduna.
Tafx naf li xi ressaqtlu t-tadam imqaddet ma xofteh bil-kemm ma ħareġ xilsiru biex iduqu. U beda jittewweb imma ommu bil-ħlewwa kollha għandli għadu żejn biex jiekol dan li kien ħaddu u jiem biex nara x'tieklu tajjeb intom u damet tilaq xoftejja x'inkjelita. Xejn il-ġbejnit tal-bżar dafritom kellha ġuħ fuqha.
Jien qatt ma tqajt mal-lies ġentlomi u galantomi daqshom. Mill-kaxxa tad-deżort ta' wieħed mill-islat immaġi ħareġ żewġ muniti. U tagħna waħda kull wieħed u qalilna li meta tagħti tirċievi. Jien naħseb li l-ġenituri jieqfu jiġġieldu meta nagħtuhomlhom.
Kosa tnejt, meta tagħti tirċievi lura ħafna aktar milli tkun tajt. U dan tista' tagħmlu anke mill-ftit li għandek sewwa jgħidilna Ġesù li meta tagħti tkun aktar ferħan minn meta tirċievi.
Ma xtaqniex nitilqu minn hemm. Imma ħej kien sar il-ħin xtaqna nqu waħda miegħi l-Ġesù kien qisu bambin.
Iva, dak il-bambin kien mela ma fihmx minn kien dan li twielet f'arfin. Dak kien Ġesù bambin.
U mela ma nafx minn kien.
Marija qabdet it-tarbija. Ġesù f'idejja, imgeżwer ħelu ħelu. U tasuli f'ħoġri, żabejt bejbi f'ħoġri u għafastu miegħi u bistu. Veru ħassejni ferħana, sentir!
Anke lili tatuli Marija biex nżommu u qaltli, żommu ftit f'idejk u għamlu talba qasira. Imma hej, it-talba, spiċċat ftit ħażin, għax għamel u xarrabni.
U ftakarna f'waħda minn dawk il-kant tal-biliet li kellna fiktib tal-iskola u tlabna fl-imkien u għednilu.
Ninni la tibki xizjet, ninni Ġesù bambin, ħalli ħalli nalbiki, għax aħna mitibbin. U tlabniħ għal-familja tagħna, għal-morda, għal-mejtin, u anke għal dawk in-nies arroganti tal-medja, tal-gazzetti u tal-televixin, li ftit qabel marru hemm u bdew jiffittawhom b'dawk id-domandi.
Ma ninsi qgħad dik ix-xena qabel tlaqna. Wara t-talba, lar, imtalab daw sabiħ, u l-anġli tas-smewiet imlew dak lar, u bdew t-lejn u nizlin, jislu u jkantaw.
Ejjew, ejjew, ja anġli, mis-sema mija mija, taraw li min ħalakom, Ġesù ġewwa l-fisqija. Viva Ġesù bambin, awguri u l-miliet it-tajjeb, viva Ġesù bambin!
Ma fadalli xejn aktar għajr li nirringrazzja lill-kollaboraturi kollha illi għaddew li dawn il-ġrajiet kollha illi semmejtilkom f'dan u fi programmi oħrajn illi ġew u li għad irrid inxandrilkom, ħajr lilkom li tagħtu iden u tisimgħu il-programmi tiegħi. Xejn aktar ħlief nawguralkom il-miliet it-tajjeb inselmilkom tkunu mberkin dummi kil-borġ.